Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кошуак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан бейшемби 13 апрель күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекшек кызы. Жогорку кеңеште мародерчулук боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоо аягына чыккан жок.
ГКМБде тергөө жүрүп атат. Биринчи баягы задержание болгондор уже бар.
Орусиялык бизнесмен Алишер Усманов оппозициячы Алексей Навальныйды сотко берди. Алайда аскер бөлүктө өзүн өзү атып алды деген жоокер аны менен кызматташ башка аскердин огунан каза болгону белгилүү болду.
Аскердик мөөнөт өтөп жаткан жаш уландарды алып атканда аларга бүт окутууларды жүргүзүп, куралдарды кандай колдонуш керек, туура эмес колдонсо эмнеди, кандай адамдын өмүрүнө кандай коркунучтар болорун өтө кылдаттык менен окутуш керек да.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат. Кушуа кечиңиз менен. Парламент мародерчулук боюнча токтом кабыл алууну кийинкиге калтырды. Жогорку кеңеш бүгүн 2010 жылдагы мародерлук банкутучуларынан акча алуу, Курманбек Бакиев, Кадыржан Батыров жана анын жакындарына таандык делген мүлктөрдүн сатылышын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун укту. Жыйынга укук коргоо органдардын жетекчилери жана башка тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү катышып маалымат беришти. Убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Анвар Артыков комиссия өз максатына жеткенин, анткени көтөрүлгөн маселелер боюнча конкреттүү аракеттер жүрүп, иштер козголгонун билдирди. Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова комиссиянын чечими имиштерге таянып жазылганын айтты. Көптөгөн талаш тартыштан кийин убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча токтом кабыл алуу маселеси кийинки жыйынга калды. Бул тууралуу кененирээк алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Орусия бийликтери Бесландагы 2004 жылы уюштурулган терактта курман болгондордун жакындарына болжол менен 3 миллион евро төлөп берүүгө тийиш. Мындай чечимди адам укуктары боюнча Европа соту 13 апрелде жарыялады. Сот Орусия бийликтерин террористтер мектепти басып алганда ал жакта окуучуларды, мугалимдерди жана башка жарандарды коргой албаган, кан төгүлүүгө жана баш аламандыкка жол берген деп тапкан. Согушкерлер 2004 жылдын 1 сентябрында Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы мектепти ичиндеги 1100 ашуун адам менен кошо барымтага алган. Террордук чабуул жана барымтадагыларды бошотуу учурунда 334 адам өлгөн, анын 186 балдар. Кандуу окуяда жакындарын жоготкондор барымтадагыларды бошотуу операциясы даярдыксыз жүргүзүлгөнүнө, кол алаңды тергөө жетиштүү болбогонуна даттанып, Страсбургтагы адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылышкан. Кыргызстанда менчик телерадио компаниялар аркылуу шайлоо үгүтүн жүргүзүүгө тыюу салуу сунушталууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов 13 апрелде Азаттык радиосуна билдиргендей, шайлоодо бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү принцибин жетекчиликке алып, ушундай сунуш киргизүү тууралуу чечим кабыл алынды. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү сунушу чет элдик көнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынын негизинде иштелип чыкканы да айтылууда.
Дүйнө практикада башка мамлекеттерде бар экен да, бир адамга бирдей шартты мамлекеттик телерадиокомпаниялар гана түзүтөсүн деген негизде кетип атат да бул.
Ошондой эле кээ бир талапкерлер жеке менчик телерадиокомпаниялар аркылуу акчасын төлөп, көп үгүт жүргүзсө, айрымдарында мындай мүмкүнчүлүк жок экени жүйө келтирилүүдө. Бирок ошол эле кезде Боршайкомдун кээ бир мүчөлөрү мындай сунушту кабыл алууга каршы добуш беришти. Алардын айтымында бул шайлоочулардын жана талапкерлердин тандоо укугун бузат жана айрым талапкерлерге тоскоолдук жаратууга өбөлгө түзүшү мүмкүн. Ак Үй Черногорияда былтыр өткөн парламенттик шайлоонун жүрүшүнө Орусиянын кийлигишүү аракети болгонуна тынчсызданды. Бул тууралуу 12 апрелде Ак Үйдүн жогорку даражадагы өкүлү билдирди. 10 апрелде АКШ президенти Дональд Трамп Черногориянын НАТОго мүчө болушуна дагы бир кадам жакындаткан, бир апта мурда АКШ Сенаты жактырган документке кол койгон. Бул тууралуу шаршембиде Трамп Вашингтондо НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолугуп жатып да билдирди.
Since 1949, the NATO member states.
1949 жылдан бери НАТОго мүчө мамлекеттердин саны 2 эсе, 12-ден 28-ге чейин өстү. Дүйшөмбүдө мен тиешелүү документке кол коюп, 29-чу өлкө Черногориянын мүчө болушун колдодум, деп айтты. Калка 100 миңден ашыгыраак Балкандагы мамлекеттин атайын прокурору өткөн жылдын октябрь айында Орусиялык улутчулдардын тобу премьер-министр Милад Жукановичтин өмүрүнө кол салып, оппозициядагы партияны бийликке алып келип, Черногориянын НАТОго мүчө болушун тоскоолдук жаратууну көздөгөнүн айтып келет. Москва эч кандай кутумга тиешеси жоктугун билдирсе, Черногориянын оппозициячыл партиялары бул айыптоолорду четке кагууда. Бишкекте эмчек рагына каршы маалымат троллейбусу жүрө баштады. Бүгүн төрт тартып шаардын түштүк четинен чыгып бир нече борбордук көчөнү аралап өтүү үчүн номер 10 троллейбуста бул илдет тууралуу маалымат берилүүдө. Эргене коомдук фонду Швейцариялык фонддордун колдоосу менен 2 ай бою эмчек рагы боюнча маалымат таркатуу ишин жүргүзөт. Бул тууралуу Азаттыкка фонддун координатору Тынара Касмалиева билдирди. Демилгенин максаты залалдуу шишиктерди аныктап дарылануну убагында баштоо дешет уюштуруучулар. Кыргызстанда көкүрөк рагына чалдыккан аялдардын 39% оорусу өтүшүп кеткенде адиске кайрылууда. Жылына 600 ашуун аял бул ооруга кабылып жатат.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат: түнкүсүнчү Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаайт. Талас, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 14 апрелде чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -2+3, күндүз 7-12 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 10-15, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн маалымалы менен жаан жайыт, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Жогорку Кеңештин 13-апрелдеги отурумунда апрель окуяларындагы мародерчулук, банк кутучуларын талаптоо, Мегаком жана башка улутташтырылган объектилер, интернеттин кымбатташы боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоо аягына чыккан жок. Мындан улам талкуулоону улантуу жана токтом кабыл алуу кийинки жыйынга калды. Жыйында депутаттык комиссиянын төрагасы, социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков менен атамекенчил депутаттар катуу кайым айтышты. Эмесе сөз Элеонора Бешенбек кызында. Элеонора,
саламатсызбы? Парламенттин 12 депутатынан турган комиссия мындан туура жарым жыл мурун түзүлгөн, 2016-жылы 20-октябрда. Бүгүн ошол парламенттин отурумунда комиссиянын корутундусуна бул комиссияга кирген 2 депутат, ата мекен фракциясынын лидерине милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Алмаз Жутановтон башкасынын баары кол койгону маалым болду. Комиссиянын төрагасы, социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков алардын максаты апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча козголгон кылмыш иштер эмнеге аягына чыкпай калганын иликтеп чыгып болду деп билдирди. Ал ошол материалды, буга чейин топтолгон материалдарды карап чыкканда, анан айрым бир адамдар менен сүйлөшкөндө ошол тоскоолдук болгон деген тыянак чыгарды деп билдирди да ушул комиссиячы. Ушул андан сырткары бир айрым бир адамдардын аттарын атады. Ошол иштерди мындай иликтеп аягына чыгарууга каршылык көрсөткөн, тоскоолдук кылган деген адамдардын аттарын атады.
Бул жерде түздөн түз ички иштер министринин тергөө башкармасынын жетекчиси Норозбаев ангажированный киши болуп чыкты. Ал ачык айдын мыйзамды тебелеп тепсеп ошол ишти жаап койгонго аракет кылган. Ошол киши кол койгон 4 токтом бар. Бул маселе экинчи жолу көтөрүлүп чыккандан кийин кайра иш козголуп, дагы ГШИН биринчи иретте ошол 4 токтомду жокко чыгарып бериңиз деп генеральный прокуратурага кайрылат. Генеральный прокуратура Айда Жеңишбековна Салянова болчу, бул киши буга макул болбойт, отменить уруксат бербейт.
Анвар Артыков азыркы депутаттык комиссияга дагы ушул тоскоолдуктар болду деп билдирди. Ал дагы эле ошол ички иштер министрлигинен 3 айга чейин материалдарды мындай алууга уруксат берилген жок. Анан тергөө баш башкармалыгынын азыркы жетекчиси дагы, баш прокурордун орун басары дагы ушул тоскоолдук кылды деп билдирип атат. Анан бул жерде ушул аталган Норозбаев деген ошол кездеги ички иштер министрлигинин тергөө башкы башкармалыгынын жетекчиси боюнча ошол кездеги ички иштер министри Зарылбек Рысалиев да келип көрсөтмө берди ушул парламент үстүндө. Анда ушул бир кызыктуу бир жагдайларды айтты да.
Норозбаевка следственный комитет сөз, же болбосо министр МВДнын министри болуп барасың, сен ушул ишти жоготосуң деген. Буга Норозбаевка ошол убактагы Атамекен партиясынын мүчөсү Оторбаев эле премьер-министр болуп келген. Ошол досу болгон, ошол киши ошондой кылып айткан. Норозбаев муну мага өзүнө бир нече жолу айтып берген.
Мен министр болот элем деп сизге айтты беле.
Урматтуу Айда Жеңишбек аны айттым. Мага айткан эмес.
Эмтилекке каршы ал киши жок болуп атат, Норозбаев. Негизи ошонтип айтканына мен чоң күмөнүм бар да сизге. Мейли ар бир адамдын өзүнүн аверинде болсун.
Атамекен фракциясынын депутаттары ушул депутаттык комиссиянын корутундусу бир конкреттүү бир фактыларга эмес, имиштерге, анан далили жок сөздөргө негизделип жазылып калган деген сын пикирлерин айтты. Андан сырткары ушул аталган тоскоолдук кылды деген адамдар ошол комиссияда мындай чакырылып көрсөтмө бербегени дагы аныкталды. Буну ушул Анвар Артыков, алар мындай бул кылмыш иште мындай кандайдыр фигурант эмес дегендей бир түшүндүрмө берди, мындай зарылдыгы деле болгон эмес деп. Анан бирок ошол атамекен фракциясынын лидерлери ошол ат аталган адамдар дагы чакырылып салышы керек болчу объективдүүлүк үчүн деп айтышты. Анан бул маселени саясий өңүтү бар дегендей. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров дагы ушул мындай имиштерге таянганын мындай сынга алып өттү.
Сиз комиссия төрагасы катары калыс мыйзам чегинде коллегаларыңыз дагы, мамлекеттик кызматкерлери дагы басым жасабай суроо гана жооп берсеңиз. Чынында мындай логикага, кандайдыр мичтерге таянбастан конкреттүү мыйзамга, фактыга таянсак туура болот. Рыкунова ар кандай мына көрсөтмөлөрдү берип жүрөт, кайсыл фактысына, кайсыл көрсөтмөсүнө ишенсек болот.
Рыкунова менен мен бир жолу жолугуштум, ал кишинин инициативасы менен мага бир топ документтерди алып келип берем деп ошо боюнча жоголуп кетти. Бир дагы ал кишинин ою бул жерде жок. Баягы 7.5 миллион доллардын 1.5 миллиону менин шотум аркылуу өткөн, мен квитанция алып келем деп мага айткан. Бирок алып келген жок, ушунчу жазган жокпуз. Болсо алып келип ККМБге берет элем мен.
Анан белгилей кетүүчү жагдай, бул жыйынга ушул парламенттеги фракция лидерлеринен бирөөсү дагы катышкан жок. Муну Мыктыбек Абдылдаев, Бирбол фракциясынын депутаты белгилеп кетти. Эмки жыйында ушул фракция лидерлери катышып өзүнүн мындай пикирин айтышы керек ушундай бир татаал маселелерди деп. Анан убакыттын бүтүп калганына байланыштуу жыйын талкуулоо ушул эмки сессияга калды парламенттин.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы жогорку кеңеште мародерчулук боюнча өткөн талкуулар тууралуу айтып берди. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусияда Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруудан кийин эмгек мигранттарына көзөмөл. КМШ өлкөлөрү үчүн виза тартиби, орус жарандыгын алуу маселелер кызуу талкууланууда. Булар боюнча Орусия президенти Владимир Путин да өзү үн катып, миграция багытында жүргүзүлө турган башкы иштерге токтолду. Москвадан Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Питердеги жардыруудан кийин Орусияда КМШнын эмгек мигранттарына жогорку окуу жай, мектеп, бала бакча, транспорт жана башка бир катар тармактарда иштөөгө тыюу салуу сунуштары көтөрүлүүдө. Ошондой эле колунда жумуш берүүчүдөн расмий чакыруусу бар мигранттарды гана өлкөгө киргизүү, мигранттардын батирлерин каттоого алуу сыяктуу демилгелер айтылууда. Орусиянын коопсуздук кызматы чет өлкөлүк жумушчуларды ишке чакырган ишкерлерге дагы мыйзам чегинде жоопкерчилик киргизүү жөнүндө кеп салган. Деги эле эмгек мигранттарына Орусиянын эшигин жабуу сыяктуу сунуштардан баштап кайрадан КМШ өлкөлөрүнөн келгендерге виза тартибин киргизүү идеялары айтылууда. Бул боюнча кечээ президент Владимир Путин Орусияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлөрүн, бирок эмгек миграциясын токтотууга мүмкүн эмес экендигин билдирди.
Азыркы заман ушундай, миграцияны толук токтотууга мүмкүн эмес. Бул бир гана Орусия эмес, баардык өлкөлөргө тиешелүү. Кеп бул жерде миграциялык агымдарга көзөмөл жүргүзүүнү күчөтүүдө болуп турат. Орусияга келген адамдардын басымдуу көпчүлүгү иштөө үчүн, үй бүлөлөрүнө жардам берүү үчүн келишет. Евразиялык экономикалык биримдик сыяктуу уюмдагы эмгек күчү, капитал, товар жана кызматтардын эркин айлануусу үчүн түзүлгөн.
Путин КМШ өлкөлөрүнөн келген эмгек мигранттарына виза тартибин киргизүү идеясын колдобоорун айтты. Ошондой эле Путин террордук уюмдарга катыштык аныкталган адамдарды жарандыктан чыгаруу боюнча өз оюн билдирген.
Орусиянын баш мыйзамы боюнча биз эч кимди жарандыктан чыгара албайбыз. Бирок орус жарандыгын алууга негиз болгон тийиштүү чечимдерди жокко чыгара алабыз. Биз юристтер менен кеңешип, менин оюмча мындай чараларды жакынкы убакта кабыл алабыз.
Такие решения будут приняты в самое ближайшее время.
экстремизм жана терроризм боюнча айыпталган адамдарды жаяндыктан чыгарчу мыйзамдар азыркы учурда Өзбекстан менен Тажикстанда иштейт. Ал эми Казакстан мындай мыйзамды жаңы кабыл алууда. Нурсултан Назарбаев террорист деп аныкталган жарандарынан толук баш тартарын ачык айтты.
Казакстандын мыйзамдары боюнча эгерде жаран өлкөдөн чыгып барып террордук иш-чараларга катышкан болсо, ал кайра кайталбайт. Ал жарандыктан чыгарылат. Бул учур талап кылып турган чара. Ислам мамлекети тобунда бүгүн 500-600 казакстандык согушууда. Ал эми мурунку совет өлкөлөрүнүн жалпысынан 5000ге чейин. Андан дагы көп болушу мүмкүн. Алар кавказдыктар, борбор азиялыктар. Биз алардын санын билебиз. Биринчиден жарандардын ал жакка кетпеш үчүн чараларды көрүү керек. Ал жактан кайтып келген жарандар менен профилактикалык иштерди жүргүзүүгө аракет кылганбыз. Бул эффективдүү эмес. Ошон үчүн биз аларды кайтарбайбыз деп чечтик. Алар ал жакка кетерден мурун Казакстанга кайта албай калаарын, жарандыктан чыгарыларын билиши керек.
Не могут возвратиться в Казахстан. Они лишаются гражданства.
Ал эми Кыргызстанда терроризм жана экстремизм боюнча айыпталган адамдарды жарандыктан чыгаруу боюнча мыйзам былтыр августта кабыл алынган. Анда коопсуздук кызматы Сирияда исламчылардын катарында 600-дөн ашуун кыргызстандык согушуп жүрөрүн маалымдаган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңеш мародерчулук боюнча токтом кабыл алууну кийинки жыйынга калтырды. Орусия бийликтери Бесландагы 2004-жылы уюштурулган терактка курман болгондордун жакындарына болжол менен 3 миллион евро төлөп берүүгө тийиш. Мындай чечимин адам укуктары боюнча Европа соту 13-апрелде жарыялады. Кыргызстанда менчик телерадио компаниялар аркылуу шайлоо үгүтүн жүргүзүүгө тыюу салуу сунуш кылынды. Ак Үй Орусиянын Черногориядагы аракеттерине тынчсыздануусун билдирди. Ошто нөшөр жаандан улам үйлөрдү суу каптады. Бишкекте эмчек рагына каршы маалымат троллейбусу жүрүү баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекет.org сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Орусиялык бизнесмен Алишер Усманов оппозициячы Алексей Навальныйды сотко берди. Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фонду марттын башында Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев жөнүндө иликтөө жарыялап, анда миллиардер Усмановду паракорчулукка айыптаган эле. Ал эми теги Өзбекстандык бизнесмен ишкерлиги мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн ырастоодо. Теман токтосун Шамбетов улантат.
Миллиардер Алишер Усманов Кадыр Баркыма шек келтирди деген доомат менен орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйды сотко бергени бейшембиде маалым болду. Сотко Усманов Алишер Бурхановичтин атынан Навальный Алексей Анатольевичке жана коррупцияга каршы коруу мамлекеттик эмес уюмуна доо арызы түштү, деди Москванын Люблина райондук сотунун маалымат катчысы Людмила Морозова. Усманов акчалай компенсация талап кылабы жокпу, азырынча маалымда элек. Бизнесмен 11 апрелде ТАСС агенттигине Навальныйдын антикоррупциялык тобунун өткөн айда жарыялагандарын жалган деп атап, атайын көңүл бурбай келгенин билдирген эле. Бирок Навальныйдын айыптоолорун аша чапкандык деп баалап, оппозициячыны сотко берээрин маалымдаган болчу. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштуруу деп айыпталып, 15 күнгө абакка камалып чыккан Алексей Навальный өзүнүн YouTube канал аркылуу Усмановдун сотко берүү ниети боюнча пикирин билдирген.
Я продолжаю обвинять его. И опираюсь на документы.
Мен ага карата айыптоолорумду улантып берем. Дмитрий Медведевке таандык кайрымдуулук фондорундагы системадагы документтерине таянып, аны пара берди деп эсептейм. Ал суммасы 5 миллиард рубль турган Хан Сарайды Соскос проект фондуна белек берген. Бул боюнча расмий кагаздар турат. Түшүнүксүз эле фондторго белек кылды деген кишенбейм. Мен аны коррупция деп эсептейм.
И дарят какие-то особняки непонятным фондам, не публикующим отчетности. Да, я считаю, что это взятка.
Коррупцияга каршы корунун иликтөөсүндө орус премьер-министри Дмитрий Медведевке таандык деп бир топ мүлктөрдү жарыялаган. Анда хан сарайлардын бирин Медведевке Өзбекстанда туулган орусиялык магнат Усманов белек кылганы, бул коррупция экени айтылат. Жалпы 70 миллиард рубльден ашкан мүлктөрдү өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген Медведев кантип тапты дешип, 26 мартта Орусиянын ондогон шаарларында нааразычылык акциялары өткөн. Ал эми Медведев бул боюнча журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, иликтөөнү сандырак деп атаган.
Знаете,
Білесіңер бі, бұл кімге пайдалу? Бұл ұшқа ұшығы материал, сюжеттерді заказ бергендерге пайдалу. Мұндай адамдардың саяси қызықшылықтары бар.
Орусия президенті Владимир Путин Навальныйды 2018 жылы өтчү президенттік шайлоого өзүн көрсөтүү үчүн митингтерди колдонууда деп сынгалган. Бирнече күн мурда эркиндикке чыккан оппозициянын лидери Алексей Навальный 12 июнда да массалык акция өткөрүү ниетин билдирүүдө. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Алайдагы аскер бөлүктү өзүн өзү атып алды деген жоокер аны менен кызматташ башка аскердин огунан каза тапканы белгилүү болду. Шеригин өлтүрүүгө шектелген жоокерге кылмыш иши козголуп, аскердик абакка киргизилди. Куралды калпыстык менен колдонуу өлүм алып келген учурлар аскерде бирин серин эмес. Кененирээк Оштун кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Алай районунун Гүлчү айылында жайгашкан номер 92-843 аскер бөлүгүндөгү окуя тууралуу куралдуу күчтөрдүн баш кыштабы алгач башкача маалымат берип, катардагы жоокер өзүн өзү атып алганын билдирген. Бирок кечке чукулдап эрте мененки кабардын өңүтү бурулду. Көрсө 22 жаштагы аскерди өзүнүн кызматташ шериги башка бир жоокер кокустан атып алыптыр. Башкы прокуратуранын маалымат жана байланыш бөлүмүнүн прокурору Алмамбет Абдыраманов буларга токтолду.
12 апрель күнү МЖАТУ катардагы жоокер аскердик бөлүктү коргоо кызматын өтөп жүрүп, куралды колдонуу эрежесин бузуп, өзүнүн колундагы АК-74 үлгүсүндөгү автоматынан кокустан ок чыгарып алганы аныкталды. Ок анын жанында турган катардагы жоокер, өзүнүн кызматташы ТАТУ аскерге тийген. Жабырлануучу Алай аймактык ооруканасына жеткирилүү учурунда каза болгон. Окуя боюнча Ош аскер гарнизондук прокуратурасы кылмыш иш козгоп, тергөө иштерин алып барууда.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.
Шектүү делген аскер учурда куралдуу күчтөрдүн аскердик абагына киргизилген. Ага куралды колдонуу эрежелерин бузуп, адам өмүрүнө зыян келтирген деген айып тагылууда. Ал эми каза болгон жоокер Сузактык Абдысамат Тургунбаев экенин өздүк булактарга кабарлашты. Анын сөөгүн Ош областык соттук медициналык экспертизалык бюросунда кароодон өткөндөн кийин туугандары Жалал-Абадка туулган айылына алып кетишти. Маркум аскердин туугандары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок эксперттер курал колдонуудагы шылакылыктардан улам аскерде өлүм алып келген факты бирин серин эместигин, командирлер алардан сабак албай жаткандыгын сынгалууда. Серепчи Төлөгөн Келдибаев буларга токтолду.
Шалакылыктан, кайдыгерликтен ушуну кайгылуу окуялар болуп, анын кесепетинен адамдын өмүрүн алып кетип да, аскердик мөөнөт өтөп жаткан жаш уландарды алып атканда аларга бүт окутууларды жүргүзүп, куралдарды кандай колдонуш керек, туура эмес колдонсо эмнеди, кандай адамдын өмүрүнө кандай коркунучтар болорун өтө кылдаттык менен окутуш керек да, андан кийин гана булардын колунан курал бериш керек. Андай жолдорго жол бербесек ушундай кайгылуу окуялар Кыргызстанда дагы кайталанышы мүмкүн.
Аскердин өмүрүн алган окуя Ошто акыркы жолу былтыр сентябрь айында катталган. Анда эфрейтер Элеман Ташбалта уулу Оштогу 01-525 аскер бөлүгүндө мушташта каза болгон эле. Кийин анын өлүмүнө шектелип, ошол эле бөлүктө кызмат кылган катардагы жоокер Бекболот Зайырбек уулу кармалган. Бекболоттун жакындары кийин маалымат жыйын куруп, аскер коргонуу үчүн ушундай жолго барганын, анткени эфрейтер аны күнөөлү сабай бергенин айтып чыгышкан. Кантсе да маркум эфрейтер Элеман Ташбалта уулунун бир тууган агасы Алмаз Абдакимов ушундай окуяга жол бергендиги үчүн аскер бөлүктүн командирлерин айыптаган эле.
Бул кандай мыкаачылык? Бул мамлекетти, мынау биздин мынау армияда отурган мынау штабтын башчылары, алар эмнени карап отурушат ал жерде? Алар эмне үчүн ал жерде бир кабинетте отурушат? Ушуга окшогон бир солдаттарды, ушуга окшогон бир мамлекетке кызмат кылган биздин кызматкерлерди эмне үчүн карашпай калат? Эмне үчүн карашып кичине бир деген мындай көңүл буруш керек да солдат дегенге?
Бейкмет уюмдардын маалыматына ылайык, аскерде күтүүсүз өлүмгө кабылган жоокерлердин саны акыркы 4-5 жылда 70ге чукулдаган. Алардын көпчүлүгү аскерде мушташтан каза болсо, кээ бирлери өзүн өзү атып же асып алышкан. Куралды колдонуудагы калпсыздыктан улам өлгөндөрү да ондоп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын акыркы 2 жылдагы статистикасына караганда нике күбөлүгүн алгандардын саны азайып, ажырашкандардын саны тескерисинче көбөйдү. Ошол эле мезгилде жарандык никени тандаган же үйлөрүндө үйлөнөрдө кечиресиздер, контракттык келишим түзүүнү каалаган жаштардын катары өсүүдө. Мындай жагдайдын түрлүү себептерин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сураштырып көрдү.
Ой, неберелерин санасам, азы санап такта отурсам 20 ашык экен. Бир күнү кан деген биринчи алган аялым жакшы келинчегим бар эле. Ал келинчегим кетип калгандан бирди алдым, эки алдым, анан дагы өзүм.
Жашы 85 чамалап калган Ибрай Молобеков 21 жолу үй бүлө курган. Ибрай ата алардын биринде гана мыйзамдуу каттоого турган. Биринчи мыйзам аркылуу өлүндүрүлгөн жубайы менен ажырашканда сот процесси жараткан кыйынчылыктан кийин калган 20 мыйзамдаштырган эмес.
Биринчи аялым Гүлкан менен тиги эки кыйышканбыз. Ушу аялдардын баарын алгандардын бир да закты өткөн жокпуз. Шариеттин баягы эле ике кыймай анан өкмөттөшкөн жокпуз. Ике мекени деле караган жок, алар деле мага тийген жериңдер деле бар, келишебиз деп айткан жок. Ошентип анан турмуш ушу убакка өтүп кетти. Эле керек эле да, бирок өткөн жок.
Азыркы шартта никени мыйзамдаштыргысы келбегендер муну бир катар укуктук маселелерге байланыштырышат.
Мен оюмча чектеп коет, себеби эгер сенин бир имаратың болсо, анан сен нике көйлөгүң болсо, сен эгер кокус урушуп кетсең, же ажырашып кетсең, өкөңөргө тең бөлүшүүгө мындай тут ошон чечип коет да, анан сен өзүңдүн немеңди жоготуп аласың.
Мындай маанай бар экени мамлекеттик кызматтын өкүлү Айгүл Толуева да бышыктады.
Келиши катталган болсо купля продажа деп коет эмеспизби? Же болбосо автомашиналарды сатып кайра переоформление кылган кезде жараткан кыйынчылыктарды практикада биз көрүп атабыз да, ошол себеп боюнча никени каттагылары келбейт. Анткени ар бир ошондой повод болгон сайын аялын же күйөөсүн нотариалдык контурага алып жүрүш керек постоянно, и ошол кишинин макулдугу болуш керек да. Эгерде никеси катталган болсо насыяларда обязательно мамлекеттик нотариалдык контура аркылуу макулдугу бекитилип берилиш керек. Эгерде аялын оформление кылып атса, күйөөсү сөзсүз түрдө барып макулдугун жазыш керек.
Анткени менен мындай мамиле нике кагазынын жоктугу кайтарылбаган алимент өңдүү айрым укук бузууларга жол берет. Мындан улам баардык төрөтканаларда нике кагазы жок балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк берүүгө тыюу салынган.
Балдар төрөлгөн роддомдордун баардыгы талап коюшкан. Бала төрөлдү, төрөлгөндөн кийин эне атасын они обязывают получить свидетельство о рождении. Ушундай моменттерде деген болот, аял киши төрөтканада жатат, атасы барып күбөлүк алыш керек. Эгерде никеси катталбаса, атасы менен апасы экөө тең келип арыз берген учурдан кийин гана балага каттоо жүргүзүлөт да.
2015 жылдын июнь айынан тарта нике күбөлүгүн алгандардын тизмеси бирдиктүү системага киргизиле баштаган. Мындай аракетке паспорттогу никеси бар же жок деген графаны толтурууга ынтызарлыктын аздыгы себеп болгон. Жаңы система болсо паспорттон көз карандысыз эле нике бар жогу тууралуу маалымат алуу шартын түзөт. Ал эми баш кошкон жубайларга мыйзам бир ай аралыгында паспорттарын жаңыртууну милдеттендирет. Бирок мамлекеттик каттоо жөнүндөгү мыйзамдын бул жобосун ар бир адам тагат кырат деп айтууга болбойт. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргызстанда бирге түтүн булаткандардын 60% мамлекеттик каттоого турбайт. Батыш өлкөлөрүндө бул көрсөткүч алда канча жогору. Эстония, Франция, Швеция өңдөө өлкөлөрүндө калктын жарымынан көбү жарандык никеде жашашат. Орусияда болсо жарандык нике өзгөчө жаштар арасында модага айланган. Анткени менен Азаттыктын сурамжылоолору никени расмий каттоо үй бүлө корунун жоопкерчиликтүү элементи катары карагандар басымдоолорун көрсөттү.
Эгер жанагындай бири бирин уруксатсыз эч жака чыга албай бири бирине кармап калышат деп атпайбы, эми үй бүлө болгондон кийин экөө бири бирине иштерине жоопкерчиликтүү болуш керек да. Эркеги аялы карыз болсо эркеги жооп бериш керек. Эркеги карыз болсо сөзсүз аялында деле эме бар да, туура эле деп ойлойм.
Үйлөр жашоо турмушунда эң керектүү эле документтерден болуп эсептелинет деп ойлойм. Нике күбөлүгү биздин мамлекеттик деңгээлде берилет да, баракчасы ошону алыш керек. Ал кийинки өздөрүнүн төрөлгөн балдарына терс таасирлерин тийгизип калышы мүмкүн.
Ушундай эле пикирди карманган укук коргоочулар башка дагы жүйөлөрдү келтиришүүдө. Аялдар менен иштеген сезим кризиси борборуна кайрылгандардын басым бөлүгү мыйзамсыз никеде туруп, ажырашкандан кийин балдары менен талаада калгандар. Борбордун басма сөз катчысы Гүлмира Өмөталиева:
эне баланын укугун коргоодо нике мамлекеттик каттоодогу күбөлүк аябай чоң ойнойт да. Бир үй бүлө түзүп атканда эле эртең ажырашып кетет деген ниетте эмес, бирок ошол убакта эле аталардын жоопкерчилигин да жогорулатат да. Анткени көпчүлүк аталар өздөрүнүн үй мүлкү менен бөлүшкүсү келбейт, ошон үчүн аялдар менен жөн эле кел никеге турабыз, болду сен менин аялымсың дейт. эртең талак деп кайра эле узатышат. Ошондо колундагы 2 баласы менен 3 баласы менен каяка барарын билбей үйдөн чыгып калган аялдарды кантип коргойбуз, эгер мамлекеттик бөлүгү жок болсо?
Буга чейин мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө нике кыюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору депутаттардан колдоо тапкан эмес. Мамлекеттик каттоо кызматынын акыркы 2 жылдык статистикасына ылайык, 2016 жылы 48 миңден ашык түгөй нике көлүгүн алып, 900 ашык ажырашуу катталган. 2015 жылы 51 миң нике кыйылып, ажырашуулардын саны 7715 түзгөн. Бир айда өлкөбүздөгү ар бир райондо орто эсеп менен 35-50 бүлө мамлекеттик каттоого турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушундан 5 эмиңге чейин жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды Азаттык.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүбүздү улантабыз.